สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stop Saying You're Fine Discover a More Powerful You เป็นหนังสือพัฒนาตนเองของแมวโรบินที่เน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าการรอแรงบันดาลใจผู้เขียนตั้งคำถามกับสภาพชีวิตที่หลายคนคุ้นเคยคือการตอบว่าสบายดีทั้งที่ภายในรู้สึกติดขัดเบื่อหน่ายหรือไม่พอใจกับชีวิตหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เป็นทั้งการสะท้อนความจริงและคู่มือเชิงปฏิบัติโดยอธิบายว่าทำไมมนุษย์จึงติดอยู่กับนิสัยเดิมเพราะสมองมักเลือกเส้นทางที่คุ้นเคยและประหยัดพลังงานมากกว่าเส้นทางใหม่โรบินใช้แนวคิดจากงานวิจัยด้านสมองประสบการณ์จริงๆและเทคนิคที่เธอเรียกว่า Leaning In เพื่อช่วยให้ผู้อ่านขยับจากความคิดไปสู่การกระทำอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการหลุดจากวงจรเดิมและเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือการหยุดปฏิเสธความไม่พอใจของตัวเองประเด็นตั้งต้นของเล่มนี้คือการไม่ยอมรับสถานะเดิมแบบอัตโนมัติเมื่อถูกถามว่าเป็นอย่างไรหลายคนตอบว่า fine ทั้งที่จริงแล้วกำลังรู้สึกติดอยู่ในชีวิตประจำวันโรบินมองว่าการพูดเช่นนี้ทำให้เราหลีกเลี่ยงความจริงและยืดเวลาการเปลี่ยนแปลงออกไปหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ามีบางอย่างไม่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นงานความสัมพันธ์ความเคยชินหรือทิศทางชีวิตการยอมรับความจริงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องอารมณ์แต่เป็นจุดเริ่มของการวางเป้าหมายที่ชัดขึ้นเพราะเมื่อเราหยุดกลบเกลื่อนเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วกำลังต้องการอะไรแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองที่เน้นให้คิดบวกอย่างเดียวเพราะโรบินไม่ได้ขอให้ผู้อ่านสบายใจกับปัญหาแต่ขอให้มองมันตรงๆก่อนแล้วค่อยลงมือแก้ประเด็น2สมองถูกออกแบบให้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจึงต้องใช้กลยุทธ์เอาชนะตัวเองหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงยากโรบินอธิบายว่าสมองมักเลือกทางเดิมเพราะเป็นเส้นทางที่ใช้พลังงานน้อยกว่าการสร้างนิสัยใหม่หรือการตัดสินใจใหม่จึงต้องฝืนระบบอัตโนมัติของตัวเองนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้ว่าควรทำอะไรแต่ก็ยังไม่ทำหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่คำอธิบายปัญหาเสนอว่าผู้อ่านต้องใช้วิธีออกแบบการกระทำให้สั้นง่ายๆและเร็วพอที่จะผ่านช่วงที่สมองเริ่มลังเลแนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนมุมมองจากคำถามว่าทำไมฉันไม่มีแรงจูงใจไปเป็นฉันจะทำอย่างไรให้ตัวเองขยับก่อนที่สมองจะหยุดฉันการเข้าใจกลไกนี้ทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมมีเหตุผลมากขึ้นและลดการโทษตัวเองว่าไม่มีวินัยครั้งที่จริงๆแล้วกำลังต่อสู้กับกลไกพื้นฐานของสมองอยู่ประเด็น3 Lean In คือการขยับเข้าหาโอกาสเล็กๆก่อนที่ความลังเลจะครอบงำเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของเล่มนี้คือการ leaning in ซึ่งหมายถึงการไม่รอให้รู้สึกพร้อมแต่เลือกเอ็นตัวเข้าสู่จังหวะเล็กที่มีโอกาสเกิดขึ้นโรบินเชื่อว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่จำเป็นต้องมาจากการตัดสินใจครั้งใหญ่เสมอไปแต่เกิดจากการปรับทิศทางเล็กน้อยซ้ำจนสะสมเป็นผลลัพธ์ขนาดใหญ่แนวคิดนี้สำคัญเพราะมันลดแรงกดดันของการต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งก้อนในครั้งเดียวผู้อ่านจึงเริ่มจากการทำสิ่งเล็กที่มีความหมายเช่นตื่นให้เร็วขึ้นเลือกคุยกับคนที่ช่วยให้เติบโตหรือหยุดพฤติกรรมที่พาตัวเองกลับเข้าสู่โหมดเดิมหนังสือเสนอว่าช่วงเวลาที่สั้นมากก่อนสมองเริ่มห้ามคือช่วงที่ต้องลงมือทันทีเทคนิคนี้จึงไม่ใช่การคิดเชิงนามธรรมแต่เป็นการสร้างนิสัยของการตอบสนองต่อโอกาสให้รวดเร็วพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้จริงประเด็น4หนังสือย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงต้องพึ่งการกระทำไม่ใช่รอแรงฮึดหรือแรงบันดาลใจโรบินพูดชัดว่าแรงจูงใจไม่ใช่สิ่งที่ควรรอเพราะอารมณ์ขึ้นลงตลอดเวลาและมักไม่มอบความสม่ำเสมอที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนชีวิตดังนั้นแกนของหนังสือคือการย้ายศูนย์กลางจากความรู้สึกไปสู่พฤติกรรมเธอย้ำว่าคนเราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้ทั้งหมดแต่เลือกการกระทำได้เสมอนี่คือหลักคิดที่มีผลมากต่อการจัดการกับความผัดวันประกันพรุ่งเพราะแทนที่จะถามว่าพร้อมหรือยังเราถามว่าใน5หรือ10วินาทีนี้จะทำอะไรได้บ้างหนังสือจึงสนับสนุนการเริ่มก่อนและให้การกระทำสร้างความมั่นใจตามมาไม่ใช่กลับกันการวางกรอบแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องรอความรู้สึกสมบูรณ์แบบและความกล้าหาญมักเริ่มจากการเคลื่อนไหวเล็กๆที่ทำซ้ำจนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของตัวเองประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การแปลงความจริงใจให้เป็นแผนปฏิบัติที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแม้หนังสือจะใช้ภาษาตรงและท้าทายแต่จุดเด่นจริงๆอยู่ที่การเชื่อมความรู้สึกไม่พอใจกับขั้นตอนที่ทำได้ทันทีโรบินไม่ได้เพียงบอกให้กล้าหาญแต่สอนให้ผู้อ่านจัดการกับนิสัยเดิมความกลัวความคุ้นชินในระดับปฏิบัติตัวอย่างแนวคิดที่สอดคล้องกับทั้งเล่มคือการเลิกกดปุ่ม snooze การรู้จักสิ่งที่ต้องการจริงๆการยอมรับว่าบางความต้องการของเรามีด้านเห็นแก่ตัวที่ควรฟังอย่างตรงไปตรงมาและการใช้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเป็นแรงสนับสนุนการผสมระหว่างความตรงไปตรงมาและเครื่องมือเชิงพฤติกรรมทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปผู้อ่านจึงไม่ได้แค่รู้สึกถูกกระตุ้นแต่ได้วิธีคิดที่จะนำไปใช้ซ้ำได้ในบริบทต่างๆของชีวิตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าชีวิตกำลังวนอยู่ในรูปแบบเดิมและต้องการบางอย่างที่ตรงกว่าและใช้งานได้จริงกว่างานพัฒนาตนเองแบบปลอบใจทั่วไปผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการลงมือทำเพราะหนังสือช่วยอธิบายว่าทำไมเราจึงติดอยู่กับนิสัยเดิมพร้อมทั้งเสนอวิธีเอาชนะความลังเลในช่วงเวลาสั้นๆที่สำคัญจุดเด่นของเล่มนี้คือความชัดเจนและความไม่ประนีประนอมกับข้ออ้างของตัวเองโรบินส์ไม่พยายามทำให้การเปลี่ยนแปลงดูนุ่มนวลเกินจริงแต่ชี้ให้เห็นว่าการก้าวไปข้างหน้าต้องอาศัยการตัดสินใจทันทีและการกระทำซ้ำอย่างมีวินัยเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสมเหตุผลด้านสมองเข้ากับคำแนะนำที่ตรงและสั้นพอจะนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแรงผลักเชิงปฏิบัติมากกว่าคำพูดสร้างกำลังใจเพียงชั่วคราวคุณต้องการสนับสนุนแมวโรบินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่